Latvijas radio aptaujātie mazumtirgotāji atzīst, ka pircēji par ierobežojumiem bija saprotoši un starpgadījumu šajās brīvdienās bijis maz. Protams, veikalu pārkārtošana prasīja papildus finanšu un darba resursus. Turklāt visam bija jāsagatavojas vienas nakts laikā, kas arī bija papildus sloks. Mazumtirdzniecības tīkla Citro pārstāvis Imants Kelmers atzīst, ka izmaksu palielinājumu rada neskaidri pēdējā brīdī pieņemti valdības lēmumi.
Pēdējā brīdī ik viens to daļo tirgotāju ir vairāk, un arī tā pati komunikācijas vai to informācijas materiāls sagatavu izdalu vai tā pati loģistika vai tie paši materiāli, kur tev pēkšņi jānorobežo, tad tev šobrīd ir tas vai tas tev šobrīd nav tas. Plus papildu resursu iesaist, jo tas lēmums tiek pieņemts piekdienas vakarā, no rīta veikals 9. Tēsās vaļā. Tas nozīmē, kādam pa nakti tas ir jādara, jāstrādā. Nu, pats par sevi jau nekas nenotiek lēmumu, tu pieņem pie galda. Bet praktiskais darbs jau ir tur ārā, tirdzniecības vietā.
Ja tirgotāji par gaidāmajiem ierobežojumiem būtu informēti saulēcīgi, tad izmaksas un darba resursi būtu iespējams līdzsvarot. Kelmers uzsver, ka visiem ir viens mērķis – tikt ārā no šīs krīzes, un valdība ir kapteinis, kas vada šo procesu, un tai lēmums būtu jāpieņem saulēcīgi un apdomāti. Kelmers teica, ka esošie ierobežojumi radīja pretēju efektu, proti lielu pircēju pieplūdumu ceturtdien un piektdien, kad cilvēki veica apjomīgākus pirkumus teju kā gatavojoties svētkiem, bet brīvdienās veikalu apmeklētāju skaits ievērojami saruka. Šādu pircēju uzvedību novēroja arī Maxima Latvija veikalos, turpina uzņēmuma pārstāve Liena Dupate.
Apgrozījuma kritumu jau redzam vairākus mēnešus, piemēram, brīdī, kad tika slēgta tirdzniecības centra lielē, tad apgrozījums mūsu veikalos bija līdz pat 36%. Tas, protams, ir papildus ietekme uz mūsu finanšu rezultātiem. Šobrīd esam apkopojuši aptuvenas izmaksas teju 40 pasākumu ieviešana mums ir izmaksājusi nu jau tuvu ap 2 miljonu eiro. Tas, protams, ir papildus sloks, bet īstermiņā mēs ar to rēķinamies un respektējam šos valdības lēmumus, ko ieviešam paši par saviem finanšu līdzekļiem, jo arī mēs esam ieinteresēti, lai, protams, vīrusa izplatība tiek apturēta pēc iespējas ātrāk.
Latvijas tirgotāju asociācijas vadītājs Hendriks Danusevičs uzsver, ka pašreizējie ierobežojumi rada nevienmērīgu cilvēku plūsmu. Piektdienā tirgotāji apkalpoja par 20 līdz 50% vairāk pircēju nekā ierasts, savukārt brīvdienās veikalos cilvēku bija uz pusi mazāk nekā citu. Asociācija valdībai šodien piedāvās atļaut tirgotājiem vienu no brīvdienām strādāt bez ierobežojumiem, bet otru nestrādāt vispār. Šādi tiktu ietaupīts darba spēka resursi. Otrs priekšlikums ir saistīts ar gaidāmajām svētku brīvdienām.
Atcelt aizliegumu pārdot svētku dienās, jo tur sanāk tā, ka ir četras dienas, kuras šobrīd nevar tirgot, bet trīs dienas, kad var tirgot, un atvēl četras dienas, kad nevar. Un ka 11 dienas tiks saspiestas 3 dienās, kas ir pilnīgs apsaukts. Gan no saprāta viedokļa, gan arī no tā, no cilvēku vēlmi ierobežošanas viedokļa.
Henriks Danusevičs uzsver arī pozitīvo. Cilvēki ir pieraduši pie sejas maskām un tirgotājiem vairs nav jāaizrāda par to neesamību. Tāpat šajās brīvdienās rekorda apjomu jeb teju 100% pieaugumu piedzīvoja mazumtirgotāju interneta veikali. Tiesa, ne visi iedzīvotāji šādi var pasūtīt preces, jo piegādes netiek nodrošinātas visā Latvijā. Linda Zalāne, Latvijas radio.